dëgjues të ndëruar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qëndrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Protest në mushtesh të Suarekës kundër pjesëmarjes së komunitetit sërb në një fest lokale fetare. Mungojnë mësues të kualifikuar për fëmijet me autizëm. Donald Trump zotohet se do t'i dëboj migrantët ilegal sa po t'i fitoj zgjedhjet presidenciale në SBA. Për këto dhe materialet të tjera në ndyqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump thot se ai do të filloj të dëboj migrantët ilegal sapo të bëj betimin për president nësa ai fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Në ditën e parë do të filloj largimin e shpejtë të migrantëve ilegal, përfshirë këtu edhe qindra mijëra migrantë ilegal me precedent penal, të cilët janë lënë të lirë në komunitetet në SBA gjatë administratës Obama-Clinton, ka thënë Trump gjatë një tubimi në Iowa. Donald Trump përsëriti premtimin e tij për të ndërtuar një mur të madh në kufi dhe tha se do të institucionalizoj një program mbarkombëtar e-verify për mes të cilit si pas ti do të parandalon që emigrantët ilegal të marrin ndihmë sociale. A i tha se ky sistem gjithashtu do të gjurmoj nëse migrantëve u ka skaduar vizat dhe më pas ata do të dëbohen për në vendet e tyre të origjinës. Turqia ka ekstraduar 5 shtetas Macedonas pasi ata kishin tentuar që t'i bashkoheshin grupit ekstremist Shteti Islamik. Ministria e Brendshme Macedonase ka thënë se 5 personat janë arrestuar nga autoritetet turke 2 javë më parë në Stamboll. Personat e ekstraduar tashmë po akuzohen nga autoritetet Macedonase dhe janë duke u mbajtur në paraburgim. Në Macedoni është e paletshme që të bashkohesh në luftra të huaja apo grupeve paramilitare. Vitin e kaluar, Macedonia ka dënuar 11 persona të cilët kishin tentuar t'i bashkoheshin ISIS-it, ndërka që edhe ndaj 7 të tjerëve janë ngritur aktakuza. Një zyrtar gjerman ka thënë se qeveria gjermane pra që këtë vit të arrin rreth 250.000 deri në 300.000 refugjat. Frank Jürgen Weisser, shef i zyres federale për migracion dhe refugjat, i ka bërë këto komente në një intervistë për Bild am Sonntag. Termi refugjat në Gjermani përdoret për t'ju referuar edhe refugjatve që pranohen, por edhe migrantve që kërkojnë statusin e refugjatit. Weisser gjithashtu tha se Gjermania ka pranuar më pak migrant vitin e kaluar se sa në vitet para prake dhe mendohet se disa janë regjistruar gabimisht nga dy herë dhe të tjerët ishin larguar më pas nga Gjermania. Ai tha se 70% e migrantëve që kishin ardhur në Gjermani janë të aftë për punë, por shumica e tyre kishin zgjedhur që të merrnin ndihmë sociale nga shteti derisa të gjenin një vend pune. Weiss shtoi se integrimi plot i një numri të madh të refugjatëve do të marrë kohë. Një sulm ajror ka ndodhur në afërsitë e aeroportit Diyarbakir të Turqisë. Raketat janë hedhur në afërsitë e aeroportit në juglinjë të qytetit Diyarbakir. Agjencia e lajmeve Dogan njofton se 4 raketa kanë rënë në afërsitë të një pike kontrolli të policisë në aeroport, duke detyruar pasagerët dhe stafin e aeroportit që të gjejnë strehim brenda hapësirave të terminalit. Guvernatori i Diyarbakirit Hüseyin Askoj ka thënë se nga ky sulm nuk ka pasur viktima dhe se fluturimet kanë vazhduar normalisht. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Ky sulm vjen vetëm disa ditë pasi Turqia filloi sulmet ushtarake brenda Sirisë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurd. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e rendit kanë shoqëruar 13 persona në policinë e Kosovës dhe kanë përdorur gaz lotësjellës në fshatin Mushtysh të komunës së Suarekës për të shpërndar një grup protestuesish që kanë bllokuar hyrjen në përpjekje që të parandalojnë pjesëmarrjen e pjesëtarëve të komunitetit sërb të zhvendosur në një fest lokale fetare. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës është përplasur të dielën me një grup protestuesi shqiptar në fshatin Mushtisht të Suharekës që kanë bllokuar hyrjen e përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një festë lokale fetare. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë turmën dhe për shkak të pengesës në kryerjen e detyrë zyrtare arrestoi një numër protestuesish. Komandanti policisë rajonale në Prizren, Nejmi Krasniqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rreth 150 protestues po qëndrojnë në rrugën kryesore të fshatit.
Shoqërum 13 persona civil në polici dhe presëm konfirmimin e prokurorit kryesor lidhur me veprimet e mbështetshme me ta se kanë qenë bukur dhënshëm duke hedhur gur edhe mjete të forta mbi polici.
Serbët lokal që janë zhvendosur nga fshati Mushtisht që prej përfundimit të luftës kanë paralajmëruar kthimin në fshat me 28 gusht me qëllim të pjesëmarrjes në një festë lokale ortodokse dhe kanë kërkuar mjekosisht edhe krijimin e kushteve për kthim të qëndrueshëm në siç thon shtëpitë e tyre. Disa ditë para kremtimit të festës në hyrje të fshatit u vendos një pankartë të autorëve tash për tash anonim me përshkrimin kjo është çka kanë lënë pas veti kur u larguan nga Mushtishti serbët lokal. Pankarta e vendosur tregonte fotografi të shtëpive të djegura të fshatit të gjatë luftës në Kosovë. Vendosja pankartës shkaktoi një val reagimesh të udhëheqësve politik serb, përfshir edhe Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Reagimeve ju bashkua dhe zëvëndës kryeministri Kosovës nga radhët e liste serbska Branimir Stojanovic që e dënoi vendosin e pankartës dhe theksoi përkushtimin për kthimin e serbeve në fshat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijëve me autizëm në Kosovë mungon kuadri mësimdhënës i kualifikuar, kështu thonë vetë mësuesi që punojnë me këta fëmijë. Ndërkaq udhëheqës të qendrave për fëmijët me autizëm thonë se mungojnë edhe shkollat profesionale për këta fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë në 7 mujorin e partë të këtij viti janë paraqitur 690 raste të reja me kancer. Drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka frekuencë të madhe në këtë institut, kushtet e trajtimit dhe mbulueshmëria me barna është stabile.
Mjekimi që është ofruar me gjitha modalitetet të përshikimit, terapinë dhe radioterapinë, aparatura procesit gjatë gjithë kohës, jo procesit, po ka qenë gjatë gjithë kohës në funksion, edhe lista prisjes është shumë e shkurtë. Ajo që vlen më tek është që shërbimet me kimioterapi janë ofruar edhe pacientëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci dhe për trajtimin e smundjeve trurit që është ofruar edhe pacientëve nga Shqipëria, të cilët i kemi ndihmuar me ilaçe.
Ndërkaq Arben Bislimi nga Shoqata e Onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i gjirit është patologjia që po shënon rritje. Andaj siç thot ai, si Shoqata e Onkologëve do të marrin një iniciativë nga muaji shtator që të ketë ligjërata vetëdijsuese nëpër komuna lidhur me këtë sëmundje.
Duke krahasuar me vitin e kaluar, domethënë për vitin 2015 gjithmonë do kohtir në raste të reja që kanë qenë diku afër 900 të prekura me kancer.